რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთის არჩევნების წინასწარი შედეგები მიუთითებს ოპოზიციის მარცხზე. ევროკავშირმა 6 თვით გაახანგრძლივა რუსეთისთვის დაწესებული სანქციები. ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს წარმომადგენელი მოლდავეთს მოუწოდებს გაითვალისწინოს დემონსტრანტთა მოთხოვნები. რუსეთში ელოდებია მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული რეგიონული არჩევნების ოფიციალურ შედეგებს. პარალელურად ამ ეტაპისთვის გავრცელებული ინფორმაცია მოწმობს, რომ შედეგი წამგებიანი იქნება ოპოზიციისთვის. წინასწარი შედეგების თანახმად, მართველმა ძალამ, პარტია ერთიანმა რუსეთმა, მთელ ქვეყანაში გაიმარჯვა და კომუნისტურმა პარტიამ, ლიბერალ-დემოკრატიულმა პარტიამ და სამართლიანმა რუსეთმაც მოიპოვეს მანდატები ადგილობრივ საკანონმდებლო ორგანოებში. კოსტრომის რეგიონის გარდა არჩევნებიდან გამოთიშული იყო ოპოზიციური ძალა, რომელსაც სათავეში პარტია პარნასი უდგას. წინასწარი მონაცემები ვით ოპოზიციამ ვერ შეძლო მიზნის მიღწევა და ამ გაღარიბებული რეგიონის სათათბიროში მანდატების მოპოვება. კოსტრომის რეგიონული საარჩევნო კომისია აცხადებს, რომ წინასწარი შედეგებით პარნასმა მხოლოდ 1.98% მიიღო, ერთიანმა რუსეთმა კი 52%-ზე მეტი. საბოლოო შედეგები 14 სექტემბერს მოგვიანებით უნდა გამოცხადდეს. ევროკავშირმა 6 თვით გაახანგრძლივა სანქციები ვიზების აკრძალვა და ქონების გაყინვა, რომლებიც დაწესებული აქვთ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის რამდენიმე ახლო მოკავშირეს და სხვა პირებს, ვინც მონაწილეობს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსირებაში და აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულ ამბოხებაში. ევროკავშირმა 14 სექტემბერს განაცხადა ვითარების შეფასება არ იძლევა სანქციების რეჟიმში ცვლილებების შეტანის საფუძველზე. ამ მომენტისთვის სანქციები ეხება 159 ინდივიდს და 37 უწყებას. 28 წევრისგან შემდგარმა ევროკავშირმა ვაშინგტონთან მჭიდრო თანამშრომლობა შეიმუშავა სანქციები. მათი მოქმედების გახანგრძლივების ფონია აღმოსავლეთ უკრაინაში მთელი წლის მანძილზე უწყვეტი მღელვარება. თებერვალში გამოცხადებული ზავის მიუხედავად, უკრაინის ჯარის და პროსოლად განწყობილი სეპარატისტებიც რეგულარულად ახორციელებდნენ საარტილერიო თავდასხმებს, სანამ 1 სექტემბერს კიდევ ერთხელ დადებდნენ პირობას, რომ ზავს დაიცავენ. კიევი და დასავლეთის რამდენიმე ქვეყანა რუსეთს ბრალდებენ სეპარატისტების იარაღით და სხვა სახით დახმარებით მომარაგებაში. მოსკოვი ამბრალდებას უარყოფს. ადამიანის უფლებების სფეროში გაეროს მთავარი წარმომადგენელი მოლდავეთის ხელისუფლებას მოუწოდებს გაითვალისწინოს ასობით დემონსტრანტის მოთხოვნები და დასწრებს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა კიდევ უფრო მეტად გაღრმავდეს საზოგადოების პოლარიზაცია. ზეიდ რაად ალ-ჰუსეინი ამ განცხადებით 14 სექტემბერს გამოვიდა გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭოს სხდომაზე. მოლდავეთის დედაქალაქში მიმდინარე აქციებზე დემონსტრანტები მოითხოვენ მოლდავეთის 3 ბანკიდან $1.5 მილიარდი გაქრობის გამოძიებას. კიშინიოვში 13 სექტემბერს 20,000-მდე დემონსტრანტი მოითხოვა პრეზიდენტის, გენერალური პროკურორის, ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელის და სხვა ოფიციალური პირების გადადგომა. კრიზისის განმოხტვის მიზნით პრემიერ-მინისტრმა ვალერიო სტრელეტმა 11 სექტემბერს თქვა, მთავრობის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა და კორუფციასთან ბრძოლაო. ანტისამთავრობო გამოსვლები 6 სექტემბერს დაიწყო, როცა მოედანზე 10,000-ობით მოქალაქე მოიყარა თავი. რამდენიმე ასეული დემონსტრანტი კვლავ ადგილზე რჩება კარვების ქალაქში. ოფიციალური სტატისტიკით 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 14%-ით შემცირდა შარშანდელ ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საქსტატის მიერ დღეს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით, წელს იანვარ-აგვისტოში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 6,395,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა. საქსტატის ცნობით, ექსპორტი 24%-ით, იმპორტი კი 10%-ითაა შემცირებული წინასწარი მონაცემებით. 2015 წლის იანვარ-აგვისტოში უარყოფით მას სავაჭრო ბალანსმა საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 54% შეადგინა. საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ამსახველ დეტალურ მონაცემებს საქსტატი 21 სექტემბერს გამოაქვეყნებს. ავღანეთის ცენტრალურ რეგიონში მდებარე ქალაქ ღაზნიში თალიბანის ექსტრემისტებმა ციხეზე მიიტანეს იერიში დახოცეს პოლიციელები და გაათავისუფლეს ასობით პატიმარი. ღაზნის პროვინციის გუბერნატორის მოადგილე მუჰამად ალი აჰმადი აცხადებს, რომ თავდასხმა 14 სექტემბერს დილით ადრე დაიწყო თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ დანაღმული მანქანის აფეთქებით, რამაც სხვა მეამბოხეებს ციხის ტერიტორიაზე შეღწევის საშუალება მისცა. აჰმადის ინფორმაციით გაიქცა 400-ზე მეტი ტუსაღი, მათგან დაახლოებით 80 დააკავეს, მაგრამ გარეთ რჩება 350-ზე მეტი პატიმარი, მათ შორის თალიბანის 150 წევრი. თალიბანის პრეზიდენტმა ზაბიჰულა მუჯაჰიდმა დაადასტურა, რომ იერიში ჯგუფმა მოაწყო. მისი თქმით, თავდასხმაში მონაწილეობდნენ შეიარაღებული პირები და 3 თვითმკვლელი მოიერიში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო, ჩემი აზრით, კონფერენციაზე, თუმცა კონფერენციას ქვია არდადეგების სკოლა, და ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი თამუნაქებურია სტუდენტი, პირველ რიგში ალბათ გვეტყვის რატომ არის სკოლა და არა კონფერენცია, რომელიც ჩატარდა თელავში, ახლახან დასრულდა, სამწუხაროდ მედიაში თითქმის არ გაშუქთა, მაგრამ ეს ცალკე კიდევ მედიის პრობლემაც არის ალბათ, ასეთი სახის კონფერენციები ნაკლებად აინტერესებს ჩვენს მედიას. მადლობა ორგანიზაცია ვთქვათ, ხო, ჯგუფი სტუდენტები აკადემიური თავისუფლებისთვის იყვნენ ორგანიზატორები ამ კონფერენციის. სხვათა შორის, აი ახლაც თამუნა მითხრა, რომ ამ სტუდენტების უმრავლესობა, ორგანიზატორების უმრავლესობა სწავლობს საზღვარგარეთ, ევროპაში, ძირითადად ევროპის უნივერსიტეტებში, და ძალიან სასიამოვნოა, რომ ისინი აქტიურობენ, აინტერესებთ რა ხდება საქართველოში და ცდილობენ გამოაცოცხლონ ჩვენი აკადემიური, ასე ვთქვათ, ცხოვრებაც. არდადეგების სკოლა რატო ერქვა? ამ დავიწყოთ იქნებ, ეს არის ძალიან მაინტერესებს მართლა, და არა კონფერენცია.
საზაფხულო სკოლა ერქვა უფრო.
უფრო საზაფხულო, კი ბატონო.
საზაფხულო სკოლა იყო, რომელიც ჩატარდა თელავში, ერთ სასტუმროში, და იყო სკოლა, იმიტომ რომ 50 კაცი ერთ სივრცეში მოქცეული, ინტენსიური მუშაობა, დილის 10 საათიდან დაახლოებით ღამის 10 საათამდე ლექციები, შემდეგ დისკუსიები, შემდეგ ვორქშოპები და ესე შემდეგ.
გამოფენები
ფილმები, ექსკურსიებიც.
შესანიშნავი. და რამდენიც ვიცი, რომ სტუდენტებმა თავიანთი პედაგოგები მოიწვიეს, შეიძლება ასე ითქვას, რომ გადავხედე მე პროგრამას.
კი, ძირითადად ეგრე იყო, ანუ პარიზის უნივერსიტეტის ფილოსოფიური უნივერსიტეტია ბაღვი ეგეთი. მარიამ შენგელია მოიწვია თავისი პროფესორები და ლექტორები, რომლებიც ძირითადად ფილოსოფიის განხრით მუშაობდნენ, ფსიქოანალიზის და ესე შემდეგ. და ძირითადი თემა იყო მაინც ეს ფრანგული ფილოსოფიის სკოლა. და ცოტა დაბნეულობა გამოიწვია თავიდან, იმდენად რამდენიც ქართველები შედარებით ნაკლებად ვიცნობ ამ სკოლას, ვიცნობთ აი კანგილემის, დერიდას, ლაკანის რეფერენსები ქონდათ მოყვანილი. და თავიდან ცოტა გაგვიჭირდა მიყოლა თემაზე. თუმცა შემდეგ რაღაცა ყველანი გავიხსენით, რაღაცა სოციალიზაციის მომენტი სკოლაში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმდენად რამდენიც იხსნებ, როცა არაფორმალურ გარემოში ხედავ ამ რექტორებს, რაღაცა სხვანაირად.
თან მე ვიცი, რომ ღია იყო ყველასთვის, ხო, თქვა თელავილებს შეეძლოთ მოსვლა და
იყო შემთხვევები, მოდიოდნენ, კითხვებს ლავდნენ.
მაგრამ ეს მაინც აკადემიური ხასიათის იყო, მაინც ალბათ მოხსენებები ასე წარმომიდგენია. ენა მარიამსაც ვკითხე, რამდენად გასაგები და ადვილი იყო ეს ენა?
ენის პრობლემა ნამდვილად იყო, იმიტომ რომ ჯერ ანუ ინგლისურად გიჭირს ადამიანს გაგება, თან სხვადასხვა რეგიონებიდან იყვნენ სტუდენტები, რომლებსაც თხოვად კარგად არ ესმოდათ ინგლისური. ფრანგულად კითხულობდნენ ლექციებს, ფრანგულიდან ინგლისური სინქრონული თარგმანი იყო. ცოტა პრობლემა იყო და რაღაც თარგმანებში იკარგებოდა, რა თქმა უნდა. თუმცა აი მაინც მოდიოდა ინფორმაცია, იმიტომ რომ შემდეგ იმხელა დისკუსია მოყვებოდა ხოლმე რაღაც თემებს. და იმდენად გასაგები იყო ეს დისკუსიების დროს, კითხვა-პასუხის დროს, კრიტიკული მიდგომები და აი ყველანი ღია იყვნენ ყველაფრის განსახილველად. არ არსებობდა სულელური შეკითხვა, შეგელო ნებისმიერი თემაზე გეკითხა ყველაფერი.
ჩვენ გადაცემს მეორე ნახევარში გიორგი კევლიშვილი იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გიორგისაც ვკითხავ, რამდენად აქტუალური არის თემა, დაგვაუწყდა გვეთქვა რადიო მსმენელისთვის, რომ არდადეგების სკოლის, ზაფხულის სკოლის თემა იყო ცნობიერების ევოლუცია და პოსტჰუმანური საზოგადოება. თუ არ ვწდები, ასეთი ხასიათი ამ თემაზე პირველად ჩატარდა სკოლა საქართველოში, ამაზე არ საუბრობენ ხოლმე. Ну, გასაგებია რატომაც არ საუბრობენ და ძალიან მაინტერესებს რა, ასეთი სახის ამ თემაზე კონფერენციებს როგორც წესი, ისე ვთქვათ, სპონსორი არ აყავთ ხოლმე, იმიტომ რომ ну, აღიაროთ რომ ესეთი გლობალური ჯგუფები აფინანსებენ ხოლმე და ასე ვთქვათ, არ აწყობთ ამ თემაზე საუბარი, ხო? არის მე თანხმებით თუ.
კი, კი, კი. ეს პრობლემა იყო ნამდვილად.
იმიტომ რომ უშუალოდ მათი კრიტიკა იქნებოდა.
ნამდვილად ეგრე იყო, ნამდვილად, ანუ ერთ-ერთი მოხსენების თემა იყო მაგალითად პოლიტიკა და ტყუილი, სადაც ბევრი ვისაუბრეთ ტყუილზე და ტყუილის მასიურ წარმოებაზე თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით.
დიახ. მედიებში და არამატო
მედიებში. ხო, სოციალურ ქსელებში, ამ გლობალიზაციის პირობებში და ასე შემდეგ. მოკლედ ძალიან ცეცი საინტერესო რელევანტური თემები იყო და დღევანდელი აკადემიური სივრცე, ქართული სივრცე, სადაც ლექცია, ანუ საჯარო ლექციებს ხო ვესწრებიან.
დიახ.
სადაც ცალკე თემად რჩება.
თქვენ თესეუში ხართ?
ილიას უნივერსიტეტში.
ილიას უნივერსიტეტში.
კი, სოციოლოგია მაგისტრატურაზე.
შესანიშნავი.
კი. ხო, ძალიან საინტერესო.
კი.
და ინტერაქცია იყო მოკლედ ძალიან ისეთი
დიდი. ხო, აკადემიურ სივრცეზე საუბრობდით, რომ ამ თემაზე ლექციებს არ ისმენთ.
არ ისმენთ, ნამდვილად. იმედია ადმინისტრირებული და სტანდარტიზებული აკადემიური სივრცე დღეს თბილისში, რომ შეუძლებელია აი რაღაც თავისუფალი სივრცის წარმოქმნა, შესაძლოა შეიძლება კრიტიკული აზრი დააფიქსირო და შემდეგ გამოგყვეს ლექტორი ამ კრიტიკულ აზრზე.
დიახ, გეთანხმებით, სხვა შორის ილიას უნივერსიტეტში, სადაც მეც ვასწავლი, ძალიან კარგი ტრადიცია, ვიცი, რამდენხანი არსებობს, ჩემთვის ეს სიახლე იყო, როდესაც სემესტრის ბოლოს სტუდენტები აფასებენ პედაგოგებს. და რა არ მოწონთ, მართალ გითხრათ, აი ძალიან დიდი შიშით წავიკითხე სტუდენტების მოსაზრებები, ხო, როცა დამთავრდა სემესტრი და შენიშნა პირადად ჩემს მიმართ უმრავლესობამ გამოთქვა, რომ არ გვაცლის, არ გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენ ჩვენი აზრი უთხრათ ლექტორს, ანუ კითხვები დაუსვათ და ვეთანხმები მათ. უბრალოდ რომ ძალიან შეზღუდულია ხოლმე სამწუხაროდ და სემინარები არ არის საკმარისი და გამიხარდა ეს შენიშნა, ანუ სტუდენტებს მართლა უნდათ აქტიურობა და უნდათ რომ ეს რაღაცა ეს ჩარჩო რომელიც არსებობს თუ ეს ვიცი ვიზან სცენა რომ ლექტორი მოდის, აიკითხავს ლექციას და მიდის, შემდეგ ან ხუთ წუთს აძლევს სტუდენტებს, რომ კითხები ხომ არა გაქვთ, ამით ამთავრებს, აი რაღაცნაირად მოისპოს საქართველოში. ევროპის უნივერსიტეტის გამოცდილება წამიკითხავს რამდენიმე ლექცია, მაგალითად გერმანიაშიც და საფრანგეთშიც და ზაფხული იყო და ბალახზე ვისხედით, სტუდენტებმა თქოს, რომ ბალახზე უნდა დავსხდეთ, ბალახზე ვისხედით, ლუდი მოიტანეს, ესე იგი თან ლუცვავდნენ და თან საუბრობდით. ეს ტრადიცია არ არის ჩვენთან დამეთანხმებით სამწუხაროდ.
იმედია აკადემიურია და დისტანცირებულია მასწავლე სტუდენტი და თითქოს ლექტორი ერთმანეთისგან, რომ რაღაც წარმოუდგენელი არის ხოლმე რაღაცა ერთ სივრცეში, თუნდაც ღვინით ხელში რაღაც.
ხო. ხო, აქ
აზრების გასვლა გამოდის.
ხო, მაგრამ ზაფხული სკოლა ალბათ იმიტომ არსებობს, რომ ეს დაინგრეს ეს რაღაცა ფორმა და სტუდენტებს აინტერესებს. აქ როგორ ხდებოდა, აი როგორი ურთიერთობა ქონდათ აი ამ მოხსენებლებთან და სტუმრებთან?
უშუალო, უბრალო, პირდაპირ, შეგეძლონების მიერ თემაზე გესაუბრა, არ ქონდათ რაღაც პოზა, რომ აი რას მეკითხები ხა?
არ ქონდათ.
არ ქონდათ.
მიხედავთ, რომ ჩვენი ვაღიაროთ, რომ განათლების დონე მაინც ბევრად უფრო დაბალია ვიდრე გერმანიაში და საფრანგეთში. გეჩი და ისიც შეიძლება მოსალოდნელი იყოს, რომ გაუკვირდეთ, რომ რა ვა ეს როგორ არის.
ხო, არა, პირიქით, რაც უფრო მეტი არის ჩემი აზრით, ეს ერუდიცია და ეს განათლება, მით უფრო უბრალო ხარ ადამიანი და არ გაქვს მომენტი, რომ აი რა შეკითხვა არის ახლა. პირიქით, უფრო აინტერესებდა სხვადასხვა პოზიციები.
კი. თუ იცოდნენ საქართველოს შესახებ.
არა, არ იცოდნენ სამწუხაროდ. ხო, არ იცოდნენ, ისეთ დაინტერესებულები წავიდნენ, აუცილებლად ჩამო.
იმიტომ რომ პოსტჰუმანური საზოგადოება, ეს პოსტჰუმანური საზოგადოება ხება ალბათ არა მარტო დასავლურ საზოგადოებას, პოსტჰუმანური არის პოსტსაბჭოთა საზოგადოებას და მათ შორის ჩვენი საზოგადოებაც, ხო?
კი, კი, შეიძლება ეს, ანუ ძირითადი აქცენტი პოსტჰუმანიზმზე იყო ის, რომ რაღაც ეს გენმოდიფიცირებული თანამედროვე ტექნოლოგიების შემოსვლები როგორ ცვლის ადამიანის იდენტობას. ან მთავარი საკითხი იყო ეს, გენის ან გონების ევოლუცია და ესე შემდეგ თანამედროვე საზოგადოებაში. იყვნენ იქ PhD-ის სტუდენტები, მომხსენებლები, რომლებმაც ბევრი ელაპარაკეს ინფორმაციულ საზოგადოებაზე, სიტყვაზე, კასტელსის ინფორმაციული საზოგადოების ინტერპრეტაცია გააკეთეს. ასევე იყო ერთი მომხსენებელი, რომელმაც ისაუბრა საბჭოთა კავშირში კიბერნეტიკის როლზე და როგორი უტოპიური აზრები ჰქონდა ჩილეში საიდუმლო ლაბორატორიებს და ესე შემდეგ. ძალიან საინტერესო თემები.
ძალიან საინტერესოა ის თქვენი თანატოლების ევროპელი სტუდენტების მოსაზრებებით და რას განიცდიან ყველაზე მეტად, რა ვიცი, რა არის მათი აზრით მთავარი პრობლემა?
როგორც საქართველოში ჰუმანიზმი არის ყველაზე მთავარი, თან მით უმეტეს აი დღევანდელ პირობებში, როდესაც ეს ევროპა, ეს მიგრანტების თემა
იყო ამაზე საუბარი.
რა თქმა უნდა, იყო ძალიან პირდაპირი ლინკები, კითხვები, აი თქვენ როგორ ხედავთ ახლა ანუ პროფესორების მიმართ, როგორ დაგვიხასიათებთ მიმდინარე სიტუაციებს? რა ხდება და ესე შემდეგ ღია დისკუსია ცხელ თემებზე.
არ ვიცი, მე გიორგისაც ვკითხავ იქ დასავლურ საზოგადოებაში დღეს სამწუხაროდ რაც ვიცი მე ემიგრანტებთან დაკავშირებით დევნილებ ტოლვილებთან დაკავშირებით რაღაც ნელ-ნელა დაუახლოვდა ერთმანეთს მემარჯვენე და მემარცხენე ჯგუფები სამწუხაროდ კიდევ ვიმეორებ სამწუხაროდ და ძალიან ხშირად ეთანხმებიან ხოლმე ერთმანეთს ანუ აი ეს ადამიანები ეს მეცნიერები რომლებიც იყვნენ აქ ჩემთან ისინი რას ყოლია
საკმაოდ კრიტიკული მიდგომები ჰქონდათ თუდან სტუდენტებიც იყვნენ აქტივისტები რომლებიც მხარს უჭერენ ემიგრანტების შემოსვლებს და მუდმივად ანუ სანამ ჩამოვიდოდნენ მუშაობდნენ ამ თემებზე იქ და აქტიურად იყვნენ ჩართულები რომ აი მაქსიმალურად რაღაცნაირად გაენეიტრალებიათ სიტუაცია მონდომებულები იყვნენ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ეგეთ ადამიანებთან უბიწეა შეხება.
ხო, ალბათ, იჭვიან მეპარება. თამუნა, კიდევ აი გამოფენები და ფილმებიო. იქნებ გვიამბოთ კიდევ რა ამ გამოფენების და ფილმების შესახებ. ანუ ამ ლექციების გარდა კიდევ რა მოიწვია
და სტუდენტების, ანუ სტუდენტების უშუალოდ ევროპაში შექმნილი ვიდეო მასალები, ვიდეო არტი ეწოდებული, ასევე იყო ერთი არაჩვეულებრივი ანა ცეტი, რომელიც მუშაობს დინოზავრების ინდუსტრიის თემაზე, არის ანთროპოლოგი და იკვლევს დინოზავრების ინდუსტრიის გავლენას ამერიკულ საზოგადოებაზე, კრიტიკული მიდგომით, რა თქმა უნდა, ესეთი თემები იყო, რაზეც საერთოდ არ გვიფიქრია.
ამ საზოგადოება როგორ უყურებს ფეთამისტებს?
კი, კი, რამდენად დიდი გავლენა, როგორ ის სიმბოლური დატვირთვას იძენს დღეს დინოზავრის სიტყვაზე და ეს ფილმების გაანალიზება, ჰოლივუდის ფილმების და მათი მიდგომების გაანალიზება, ეს კრიტიკულად საკმაოდ მთელი ორი წლის განმავლობაში მუშაობდა ეს გოგო ამ ფილმზე და საყველანი ძალიან გაოცებით კი
მახსოვს რომ უცხო პლანეტელი როდესაც გამოვიდა სპილბერგის ფილმი სულ ამბობდი ხოლმე რომ აქ ყველაზე საინტერესო ის არის რომ ბავშვებს უხარიათ რომ უცხო პლანეტელი იტი ინგლისურ სწავლობს მაგრამ არავინ არ მონდომა უცხო პლანეტელის ენის ცოდნა ჩამოვიდა და ეგრევე ასწავლეს ენა ასე თქვა და არავის არ აინტერესებს ვინ არის თვითონ ეს საყვარელი თითქოს იტი და როგორც ჩანს ეს ტრადიცია რჩება ნუ ეს
კოლონიალიზმი კი კი ეგ თემა ზუსტად კოლონიალიზმი როგორ ხდება რაღაცა თითქოს თვით გვემა რომ ჩვენ რაღაც მოვსპეთ დინოზავრები და ეხა ვიკვლევთ მის მათ ძვლებს რათა ისევ აღვადგინოთ ყდრეთი თუ რაღაცა ეგეთი მიდგომა და აი ამაზე
ის დასავლეთი მართლაგანი ის ამ პრობლემას და რაღაც სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს კოლონიალიზმის შესახებ და მით უფრო საინტერესო იყო ალბათ მოხსენებები. თქვენ ახსენეთ პარიზის უნივერსიტეტი. კიდევ რომელი უნივერსიტეტიდან იყვნენ? ბერლინის.
ბერლინში, ანუ სხვადასხვა უნივერსიტეტები და სხვადასხვა დისციპლინის კონკრეტულად მათი თხა გამიჭირდებოდა სახელება. იყვნენ ბერლინიდან, ჰოლანდიიდან, მაგრამ ნუ ძირითადად ჭარბობდა მაინც პარიზის ფილოსოფიის სკოლის წარმომადგენლები. ასევე იყო მოხსნებად მარინა მოსხელიშვილი, რომელმაც არაჩვეულებრივი ლექციები
დაწერა. თემაზე.
თემა იყო მანიპულირებადი დემოკრატია, არჩევანის ესე იგი შეზღუდული არჩევანი მატრიცის, ანუ ფილმი მატრიციდან ამოსული პერსპექტივა, რამდენად განსაზღვრული გაქვს შენ არჩევანი და რამდენად არ ხარ თავისუფალი. მიუხედავად იმისა, რომ გეუბნები რომ თავისუფლება გაქვს შენ ან აირჩენ ან ბ თუმცა ეს ა და ბ რაღაცა დომინანტი კლასის მიერ წარმოებული აგენდა არის რომელსაც შენ ვერ გაურბიხარ.
ო საინტერესოა. პოლიტიკაზე თუ იყო საუბარი? Ну, ყველაფერი პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, ეს
მაგრამ შორის ძალიან დაცლილი იყო აი ქართული პრივატული პოლიტიკური პოზიციებიდან გარემო და ძირითადად დისკუსიები მიდიოდა ძალიან ფუნდამენტურ საკითხებზე. სიტყვაზე აი ეს საბუნების მეტყოლო მეცნიერება რო უფრო ჭეშმარიტი არის ვიდრე სოციალური მეცნიერებები და ძალიან დიდი კამათები მიმდინარეობდა ეს ფუნდამენტთან
დაკავშირებით. ეს ალბათ ძმები დვალები იყოდნენ.
კი ბატონო.
რომ საბუნების მეტყოლო მეცნიერების კრიზისი არის ქვეყანაში, ხო?
კი, კი, ნამდვილად.
ხო, მეც ვეთანხმები ამას და ზოგადად ანალიზის. სხვა ჩურს რამდენადაც ვიცი, გამოფენაც კი მოაწყო დათო დვალმა, ხო?
კი, კი, მოაწყო თავის გამოფენა, არაჩვეულებრივი ესას კოსმოსური მატერიების და რაღაც თან ვორკშოპი ჩაგვიტარა ეს დიდი ტელესკოპით დაგვანახა სატურნი კახეთის მდელოზე ძალიან საინტერესო იყო მოკლედ აი პროცესიც რაღაც
ხო მე მაინტერესებს თუ სისტემატიური თუ იქნება ეს სკოლა ამაზე თუ საუბრობდი თუ ჭირდება
რა თქმა უნდა დაფინანსებაზე არის ყველაფერი დამოკიდებული თორე თვითონ მონაწილეები იმდენად დაინტერესებულები ვართ რომ პროცესში მივიღოთ მონაწილეობა დავეხმაროთ წმინდა ინტერესის გამო და არანაირი რაღაცა პარტიკულარული მიზნების გამო ეს ხო? რაი რაღაცა ჩვენც მაქსიმალურად ჩავებმებით მოკლედ პროცესში.
კი ბატონო.
ავარია რაღაცა კეთილი ნება.
კი ბატონო. ახლა მუსიკალური პაუზის დრო არის. გავახსენებ რადიოსუნელსო თამუნაკებურია ვესაუბრებოდით ჩვენ სტუდენტს, ჩვენ ვესაუბრებოდით არდედეგების სკოლაზე, საფხულის სკოლაზე, რომელიც თელავში დასრულდა ცნობიერების ევოლუცია და პოსტჰუმანური და საზოგადოება. ამ საფხულის სკოლის ორგანიზატორები იყვნენ სტუდენტები აკადემიური თავისუფლებისთვის, როგორც თამუნამითხარო ეს არ არის მხოლოდ თესეუს სტუდენტები, თუმცა ძირითადი ბირთვი
აკადემია და თესეუ.
აკადემია და თესეუ არის, თუმცა თამუნა თვითონ
ილიას
უნივერსიტეტიდან. მუსიკალური პაუზის მერე გიორგი კევლიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი და ალბათ დეტალებზე და მოხსენებებზე გიორგი გვეამბობს, ხო?
Shine my valentine is far across the ocean my bed feels cold my love's in tow and I can't find the potion the birds don't sing it's almost spring the blizzard's rage inside me I hibernate and hide away till the sun comes out to find me Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. I can't return mine, bridges burn. Sabotage behind me. I've tried so hard, played all my cards. But fortune just can't find me. When stars align, we'll intertwine. But winter days have tied me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. Away the gray June and July will make you soar up in the sky March, April, May will make you sing and sway June and July let's give love a try March, April, May will wash away the gray June and July will make you soar up in the sky March, April, May will make you sing and sway June and July let's give love
ჩვენს გადაცემას ექვსის ნახევრამდე ვიქნებით ეთერში, სანამ ახალ ამბებს მოუსმენ და შემდეგ გავაგრძელებთ. და ახლა უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმარია გიორგი კევლიშვილი. ჩვენ საუბრობთ არდადეგების სკოლაზე, ან ზაფხულის სკოლაზე, რომელიც თელავში დასრულდა რამდენიმე დღის წინ. ცნობიერების ევოლუცია და პოსტჰუმანური საზოგადოება ერქვა ამ კონფერენციას. ამ თემაზე მსჯელობდნენ მეცნიერები ევროპის უნივერსიტეტებიდან, მე მგონი შეერთებული შტატებიდან არ ყოფილა.
არა, ევროპიდან.
არა. და კიდევ უთხრათ რადიომსმენელს, რომ ორგანიზატორები, მიხვდეს რომ ორგანიზატორები არიან სტუდენტები აკადემიური თავისუფლებისთვის, ანუ სტუდენტები იყვნენ თვითონ მომდომებულები. მთავარი ორგანიზატორები მაინც იყვნენ ქართველი სტუდენტები, რომლებიც ევროპის უნივერსიტეტებში სწავლობდნენ.
მთავარი კი არა, ესენი იყვნენ. არა, რა თქმა უნდა, იყვნენ ადამიანები, რომელიც ამ სტუდენტები აკადემიური თავისუფლებისთვის ჯგუფის წევრები არიან და საქართველოში ცხოვრობენ და სწავლობენ და ისინიც აქტიურად იყვნენ ჩართული რამოდენიმე ადამიანი. მაგრამ აი ამ ნაწილს რაც შეეხება უცხოელი პროფესორების ჩამოყვანა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ სკოლისთვის, აქ რა თქმა უნდა ევროპაში მოსწავლე ჩვენ
თავიანთი პროფესორები ჩამოიყვანეს.
არა მხოლოდ თავიანთი, მაგალითად იყვნენ რამოდენიმე პროფესორი, ანკე ჰენიგი მაგალითად, იგივე გიას დვალის მაგალითად, უშუალოდ არც ერთი ამ სტუდენტის პროფესორი არ არის, კიდე სხვებიც იყვნენ, ანაცეტი. მაგრამ ძირითადად ხო ესე მოხდა, მე როგორც ვიცი და რამდენადაც ვიყავი ამ საქმეებთან ასე ვთქვათ შეხებაში, ესე მოხდა რომ პირველი იყო ეს სკოლა და ნუ ბუნებრივი არის რომ ვიზეს ასე ვთქვათ ხელი მიგვიწვდებოდა ის ურთიერთობებიდან გამომდინარე და პირადი კონტაქტებიდან გამომდინარე, აი ესე მოხდა, იმიტომ რომ მაგრამ ფაქტი არის, ევროპელმა აკადემიურ წრეში ბევრი ადამიანმა საქართველოს არსებობის შესახებაც არ იცის სამწუხაროდ. ამიტომ ეს დობის მომენტიც არის, სად მოდიან, რა სიტუაციაში მოდიან და აქ ძალიან დაგვეხმარა აი ესეთი პიროვნული ურთიერთობები. მაგრამ იმედი გვაქვს რომ უკვე აი ამ გაკეთებული საქმის
ხო, დაინტერესდებიან.
ხო, აი ეს გაკეთებული საქმე არის, უკვე გაკეთებული საქმე არის, ისაც ყველაზე მეტად დამარცხნებელია და დამაჯერებელია სხვებისთვის და ფიქრობთ რომ იგი ამ ადამიანების რეკომენდაციები უკვე გაკეთებული საქმე რაღაცა ფილმის გაკეთება, პუბლიკაციის გამოცემას აპირებენ. კი, ყველა მოხსენებების ტექსტი, მათ შორის PhD-ს სტუდენტების მოხსენებების და სტუდენტებისაც იყო რამოდენიმე, ეს იყო ორგანიზატორის გადაწყვეტილება, რომ სტუდენტებისთვისაც შეეთავაზებინათ მოხსენებების გაკეთება, ვისაც სურვილი ქონდა ნებაყოფლობითი იყო და რამოდენიმე ქართველ სტუდენტებს გააკეთა იქ მოხსენებები. ყველა ეს მოხსენების ტექსტი პუბლიკაციის სახით გამოქვეყნდება და ფიქრობთ რომ ორგანიზატორების დარწმუნებული არიან რომ უკვე მეორე სკოლა გაცილებით უფრო მასშტაბური შეიძლება იყოს და აი ეს მომენტები რომელიც შეიძლება გარკვეულწილად ხარვეზად მივიჩ ხარვეზი შეიძლება იმდენად არ არის მაგრამ უფრო მეტი პარიტეტი შეიძლება იყოს და უშუალოდ საბუნების მეტყველო ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს შორის და ასე შემდეგ
და
ხო ბალანსი ასე ვთქვა და უფრო მეტი ისეთი ადამიანის მოწევა რომელსაც შეიძლება პირადი ურთიერთობები არ გაქვს მაგრამ მათთვის უკვე გაკეთებული საქმე იქნება არგუმენტი იმისათვის რომ საჭიროა ღირსა ძალიან კარგია საქმე
და თან ძალიან ბევრი მუშაობს დასავლეთში ამ თემაზე პოსტჰუმანური საზოგადოების თემაზე სამწუხაროდ მე უთხარი კიდეც სამონეს ნაკლებია ინტერესი აი საუნივერსიტეტო წრეებში და არ ვიცი მეთანხმები თუ არა ამ ღდიახ ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ხალხის მიმართ ამ ადამიანების მიმართ
ხო რა თქმა უნდა ის რომ ევროპაში დასავლეთში ზოგადად ბევრს მუშაობენ ამაზე განპირობებული არის იმით რომ ეს უშუალოდ უკავშირდება ძალიან აქტუალურ პრობლემატიკას რომელშიც ადამიანები ცხოვრობენ ზოგადად ნებისმიერი სამეცნიერო აკადემიური მუშაობა კავშირში არის, ყოველ შემთხვევაში ცდილობს რომ კავშირში იყოს ძალიან აქტუალურ პრობლემატიკასთან. შეიძლება არა ყოველდღიურ რაღაცა ყოფით პრობლემებთან, მაგრამ იმ პრობლემატიკასთან, რომელიც დღეს ადამიანისთვის ძალიან აქტუალური და ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენთან ეს პრობლემატიკა ბევრი მიზეზის გამო შეიძლება იმდენად კარგად და ღრმად არ არის გაცნობიერებული, რომ რა რეალობა იხატება ჩვენს თვალწინ, რა პერსპექტივა იხატება, როგორ მომავალში ვიცხოვრებთ, ჩვენი შვილები როგორ მომავალში ცხოვრობენ, რას გვიქადის ტექნოლოგიების განვითარება და ასე
შემდეგ. გიორგი, მე შესვენების შემდეგ იქნებ შევეცადოთ ავხსნათ, რატომ არ არის ჩვენთან ეს თემა აქტუალური. ის რაც როგორც გეთახმები, რაც ერთ-ერთი მთავარი აქტუალური თემაა დღეს განსაკუთრებით ევროპაში, თუმცა ამერიკაშიც.
ამერიკაშიც.
მაგრამ ახლა ნინო როდონეა შემოვიდა სტუდიაში და ნინო ახალ ამბებს გაგვაცნობს, შემდეგ მუსიკას მოვისმენთ და გავაგრძელებთ საუბარს, თუ ძალიან არ გაგვიანდება.
არა, რა საათი რიქით ამონებით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მინიმუმ 20 ადამიანი დაიღუპა სირიაში მომხდარი ტერაქტების შედეგად. ადგილობრივი სახელმწიფო ტელევიზიის ინფორმაციით, ორი დანაღმული ავტომანქანა 1 საათის ინტერვალით აფეთქდა ქალაქ ელ-ჰასაკეში, რომლის ხელში ჩაგდებასაც რამდენიმე თვე აცდილობს რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. ევროკავშირმა კიდევ 6 თვით გააგრძელა რუსეთის და მის მიერ ანექსირებული ყირიმის კომპანიების და ფიზიკური პირებისთვის დაწესებული სანქციების ვადა. შესაბამისად, მომავალი წლის მარტის შუა რიცხვებამდე ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ჩასვლა ეკრძალება რუსეთის ხელისუფლების, ბიზნესის და ყირიმელი სეპარატისტების 150-მდე წარმომადგენელს. უახლოესი 6 თვის განმავლობაში კვლავ გაყინული იქნება მათი საბანკო აქტივებიც. წლის განმავლობაში ყველაზე მასშტაბური სამხედრო წრფნა დაიწყო რუსეთის ცენტრალურ სამხედრო ოლქში. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მანევრებში მონაწილეობს 95,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე, 7,000 ერთეულზე მეტი საბრძოლო ტექნიკა, 150 თვითმფრინავი და 20 გემი. მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის დაძლევის გზებზე ბრიუსელში მსჯელობენ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების შინაგან საქმეთა მინისტრები. ისინი შეცდებიან პოზიციების დაახლოებას მიგრანტების მიღების სავალდებულო კვოტების სისტემაზე, რომელსაც ევროკავშირის არაერთი ქვეყანა ეწინააღმდეგება. მექსიკის ხელისუფლებამ დაგმო ეგვიპტეში მექსიკელი ტურისტების მკვლელობა და ტრაგედიის დეტალური გამოძიება მოითხოვა. კვირას ეგვიპტის უსაფრთხოების ძალებმა შეცდომით მოკლეს 12 ადამიანი, მათ შორის მექსიკელი ტურისტები, რომლებიც ერთ-ერთი ექსტრემისტული დაჯგუფების წევრები ეგონათ. ეგვიპტის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ირწმუნება, რომ ტურისტებმა დადგენილ მარშრუტს გადაუხიეს და აღმოჩნდნენ აკრძალულ ზონაში, სადაც სპეცოპერაცია მიმდინარეობდა.
is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. It was the right time, she was the real thing. I had to walk away. See, don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out. I finally learned that trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from. I wonder where she's gotta go. She's single, who's to say she's on her own? Girls like that don't sleep alone.
Alright, here's the thing.
That girl is flawless, and I know I'm not the first one to think that. Since I'm not the first, I sure won't be the last. Spent my whole life looking behind my back. I just don't think I'm up to that. Stitched up, out of my mouth, feeling strung out, lagging behind, all trapped in. Can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out. I finally learned that trapped in. You can't do a thing because you're locked down.
Stitch me up, string me out, trap me in, lock me down. Stitch me up.
ვაგრძელებთ განაცემას თავისუფლების 1 საათია ეთერში. რომელიც განაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას ჩვენ საუბრობთ ზაფხულის სკოლაზე, არდადეგების სკოლაზე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დასრულდა თელავში. ერთ-ერთ მონაწილეს გიორგი კევლიშვილს ვესაუბრებით, რადიო მსმენელს, ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, გავახსენებ რომ კონფერენციის სკოლის თემა იყო ცნობიერების ევოლუცია და პოსტჰუმანური საზოგადოება. ძალიან საინტერესო არის სათაური თვითონ, ანუ სათაურშია ნათქვამი რომ ცნობიერების ევოლუცია ცნობიერების ევოლუციამ შეიძლება გამოიწვიოს პოსტჰუმანურ საზოგადოებაში ანტიჰუმანური ტენდენციები. შეგვიძლია თქვა?
მე უფრო ვიტყოდი, რომ ესეც ცხადი არ არის, რას გამოიწვევს და ზუსტად ეს იყო განსჯის საგანი. ხო, ეს იყო განსჯის საგანი. ფაქტი არის, რომ ადამიანის ცნობიერება ვითარდება, რაღაც ახალ სიმაღლეებს იპყრობს, ახალ ცოდნას იძენს, მაგრამ ახალი ცოდნის შეძენა ხშირად რარკეულ რისკებთანაც არის დაკავშირებული. და ერთ-ერთი მიზანი დამოცანა სწორედ ეს იყო, რომ როგორც ისიც ეს იყო ინტერდისციპლინარული სკოლა და სხვადასხვა დისციპლინების წარმომადგენლებს, მეცნიერების სხვადასხვა დარგის, მეცნიერების და ხელოვნების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებს თავიანთი პოზიციიდან, თავიანთი დარგის, ასე ვთქვათ, პერსპექტივაში შეეხედათ. ყველაზე შორეული ხილვადი პერსპექტივისათვის წარმოგვესახა რა პერსპექტივას გვიხატავს, თუნდაც ტექნოლოგიების განვითარება, რა ეთიკურ პრობლემებს წარმოშობს ესეთ შეცვლილი ვითარება, როგორ შეიძლება სოციუმი დალაგდეს, მოწესრიგდეს ძალთა ბალანსი, რა შესაძლებელია, რომ კარგი მოიტანოს ადამიანისთვის ზოგადად ამ პროცესმა და რა, ასე ვთქვათ, ნეგატიური ასპექტები და ჩრდილები ახლავს ამ პროცესს. ამაზე მსჯელობა იყო. ეს არ იყო, რომ რაღაცა ჩვენ რაღაცა
კატეგორიული,
ხო, რომ ნუ რაღაცა გლოვობ და განვიცით, რომ რაღაცა შავბნელი ერადგება და რაღაცა მე პირადა, ეს ჩემი პირადი პოზიციაა, რომ პროგრესი მაინც გარდაუვალია და
ხო,
უბრალოდ მე მგონია, რომ უფრო მთავარი ამ დისკუსიების, ამ დებატების, კონკრეტულად ამ სკოლის შინაარსი იყო, რომ მზად ვიყოთ ამ ახალი დამდეგი რეალობისათვის, მოემზადოთ, გაცნობიერებული დავხდეთ აი ამ დამდეგ რეალობას.
კი, მე კითხე საქართველოში რატომ არ არის, თქო, არ ვიცი, ალბათ ამაზეც იყო მსჯელობა, რატო არ მსჯელობენ თავისთავად ამ თემაზე, ვინ უშლის ხელს და რა უშლის ხელს?
მე სამწუხაროდ არ ვიცნობ ესე სრულად ქართულ აკადემიურ ცხოვრებას, რო კატეგორიულად თქვა, რომ არ ვსჯელობენ. შეიძლება ვიღას ვსჯელობს კიდეც, არ ვიცი, ჩემთვის არ არის ნამდვილად ცნობილი, მაგრამ მე არ ფიქრობ, რომ მეცნიერებას აქვს რაიმე ესეთი გეოგრაფიული და ნაციონალური საზღვრები. ეს ვსჯელობა მიმდინარეობს აკადემიურ წრეებში, ინტელექტუალურ წრეებში. თუსადმე ამაზე არ ვსჯელობენ, ალბათ ჯერ ვერ დაეწინენ ინტელექტუალური თუ ცნობიერები თანამედროვე იმ დონეს. მე არ ფიქრობ, რომ ეს სპეციფიკურად ევროპული ან დასავლური პრობლემატიკა, ეს არის პრობლემატიკა, რომლის წინაშე თანამედროვე ადამიანი დგას, სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. ეს არ არის მხოლოდ ევროპის მომავალი, ეს არის ზოგადად კაცობრიობის მომავალი, რაზეც ჩვენ ვაპარავთ.
ამიტომ სპეციფიკით გამოირჩევა პოსტსაბჭოთა საზოგადოება.
რა თქმა უნდა, სპეციფიკით გამოირჩევა და ამ სპეციფიკაზე მსჯელობა სწორედ ამ ქვეყნებში მცხოვრები ადამიანების საქმეა და სწორედ ეს შეიძლება იყოს მათი შენატანი და მათი წვლილი აი ამ დიდ გლობალურ სამეცნიერო აკადემიურ დისკურსში, რომ ყველამ თავისი სპეციფიკის, თავისი ლოკალობის ანალიზით რაღაცა გაამდიდროს და ახალი ფერები შემატოს აი ამ ზოგად დისკუსიას. ყოველ შემთხვევაში მართალია, კატეგორიული ვერ ვიქნები, შეიძლება მსჯელობენ ადამიანები, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ეს იმდენად აქტუალური არ არის ჩვენთან, რომ ეს ჩანდეს და რაღაცა ყურადღებას იმსახურებს. ეს
იქნება, იმიტომ რომ საქართველოს არ გძნობს თავს ნაწილად, შეიძლება ასე ითქვას, ამას აკვიატებული აზრი მაქვს. სოფლიოს ნაწილია და ის ტენდენციები, რომელიც არის სოფლიოში, გვეხება ჩვენც.
რა თქმა უნდა გვეხება და არამხოლოდ ამ მიმართულებით, ბევრი მხრივ არის ეს პრობლემა, რომ რაღაცნაირად იზოლირებულად განვიხილოთ. ანუ ის აი ამ იზოლაციონიზმს ჩვენშიც აქვს, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით, ფესვები, რომ ჩვენ დამოკიდებულებებში ევროპა დასავლეთი ზოგადად ჩვენთვის მაინც, ჩემი აზრით, არ ვიცი, ეს ჩემი სუბიექტური აზრი, ამის მიზეზი ისაა, რომ ევროპა ჩვენთვის რჩება რაღაცა შორეულ განყენებულ მისწრაფების იდეალად, რომელიც შეიძლება თავისთავად როგორც იდეალი მშვენიერი და მომხიბლელია და რაღაც, მაგრამ იდეალი ნიშნავს, რომ ის არის შორეული და ჩვენ რაღაც მუდმივად მივისწრაფით ევროპისაკენ, როგორც ჰორიზონტისაკენ და ვერასოდეს ვერ ვეწევით და ყოველთვის გადაიწეს ხომ ეს ჰორიზონტი. აქედან გამოსავალი კი, აქედან გამოსავალი მე მგონია ის, რომ ჩვენ ვიყოთ ორიენტირებული არა ევროპაზე, არამედ იმაზე, რაზეც ევროპა ორიენტირებული. ეს გვაქცევს ჩვენ ევროპად, ხო? ამიტომ გონია, რომ აი ეს სწორედ, აი ესეთი ინტელექტუალური აკადემიური კლიმატი შექმნა იმ პრობლემატიკაზე ორიენტირება, რაზეც ევროპა არის ორიენტირებული, უფრო გვაახლოვებს ევროპულობასთან, ევროპასთან, ევროპული ყოველდღიურობის, ევროპული ცხოვრების წესთან და რა შეიძლება დავუშვათ ევროპა და რაღაც როგორც ახლა ანუ მოდაშია ევროპა ყოფილიყო თემა, დავუშვათ ევროპაში ინტეგრაცია და ასე შემდეგ. მაგრამ არა, ჩვენ გადაწყვიტეთ, რომ რაზედაც ევროპა და დასავლეთი და თანამედროვე მსოფლიოს ინტელექტუალური თუ აკადემიური წრეები არის ორიენტირებული, სწორედ იმაზე საუბარი, დისკუსია და ძალიან საინტერესო მსჯელობები შესაძლებელია აქაც და ეს ჩვენ სტუდენტებსაც უფრო მეტ გაცნობიერებას მისცემს, უფრო მეტად მოამზადებს, უფრო მეტ სტიმულს მისცემს, რომ მეტი იფიქრონ ამ საკითხებზე და დარწმუნებულიც ვარ ახლა, როდესაც უკვე დამთავრდა ეს პროცესი და ჩვენ რაღაც ყოველდღიური ურთიერთობა გვაქვს ამ ადამიანებთან ვეხმიანებით, რომ ძალიან დაინტერესდნენ, ძალიან დიდი სტიმული არის მათთვის. ისეთ რაღაცებზე დაიწყეს ფიქრი, რაზეც დაუშვათ მანამდე არ ვფიქრიათ. ამას ყველა აღნიშნავდა. რა თქმა უნდა, ის ახლა ერთი კვირის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია სრულფასოვნად დაიფლო რაიმე საგანს ან რაიმე თემას, მაგრამ სტიმული, რომელიც ესეთი ძლიერია, ესეთი ძლიერი ბიძგი, მე რაღაცა გიბიძგებს, რომ რაღაც წაიკითხო, რაღაცა სხვას მოусმინო. მათვე გამოთქვეს სურვილი, რომ მომდევნო სკოლამდე არ გაჩერდეს ეს პროცესი და რაღაცნაირად იქნება თბილისში, ვინც არიან ახლა აქ უცხოელი სტუდენტები იყვნენ ჩამოსული და იგივე შემადგენლობის შეკრება, რა თქმა უნდა, ესე პერმანენტულად ვერ მოხერხდება ხოლმე, მაგრამ ვინც ქართველი სტუდენტები, ვინც იყვნენ, დიდი ნაწილი იყო რეგიონებიდან. ეს იყო ორგანიზატორების პრინციპული გადაწყვეტილება, რომ აუცილებელი იყო რეგიონებიდან ყველა ქალაქიდან, სადაც უნივერსიტეტია, გორიდან, ქუთაისიდან, ბათუმიდან, ასე შემდეგ, ზუგდიდიდან, თელავიდან, თვითონ სტუდენტები და ანუ სკოლა, ნუ რა კიღა ესეთი გადაწყვეტილება, ნახოთ ეს როგორ გამოვარო, ეს იყოს ტრადიცია და ყოველწლიურად იყოს. ეხლა უკვე თვითონ სტუდენტებიდან წამოვიდა ესეთი ინიციატივა, რომ ამ სკოლებს შორის პერიოდში არ გაჩერდეს ეს პროცესი, იმიტომ რომ მართლა ძლიერი სტიმული არის, მართლა ისეთი ატმოსფერო იყო, რაც უნდა იყოს კიდეც აკადემია. ეხლა ეს შეიძლება რაცას გადაჭარბებულადაც მოეჩვენოს, მაგრამ პატრის ვერმიერმა, რომელიც აი პარიზის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დეპარტამენტის დირექტორია, წერილი მოიწერა უკვე დაბრუნების შემდეგ, სამადლობელი წერილი და იქ თქვა, რომ ეს იყო ყველაზე მიახლოებული იმასთან, რაც მას უნახავს, რასაც დერიდა უპირობო უნივერსიტეტს ეძახის, ამ კანდიშენო უნივერსიტეტის ეს სიტუაცია. მართლა ის სიტუაცია იყო, რომელიც ასე თქვა, რომელშიც მნიშვნელოვანი არის არა ნიშნები, არა კურიკულუმები და ასე შემდეგ, არამედ შევეცნების სიხარული და დისკუსია და დებატები, სადაც ყველა თანასწორია.
დებატები იყო?
რა თქმა უნდა.
მწვავე დებატები იყო.
ძალიან მწვავე დებატები იყო. კი, კი.
განსაკუთრებით რა თქმა
უნდა. და იყო უკმაყოფილება და უკმარისობის განცდა იმისაც, რომ არ ქონა საკმარისი დრო, რომ ეს დებატები კიდე გაგრძელებულიყო ხოლმე. მაგრამ ძალიან, ძალიან საინტერესო. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე მწვავე დებატები მოყვა, ასე ვთქვათ, კლასიკურ დაპირისპირებას ზუსტ მეცნიერებებსა და შემეცნების სხვა ფორმებში, ფილოსოფიას, კერძო ფილოსოფიას შორის. აი ამ თემაზე იყო ყველაზე მწვავე დებატები, რომელიც, ნუ, სამწუხაროდ არ იყო დრო, ესე იყო დღეში რამოდენ ორი ლექცია იყო, მერე ვორკშოპი, მერე ზოგჯერ გამოფენა, ზოგჯერ ექსკურსია, რაღაცა არაფორმალური ექსტრაკურიკულარული აქტივობები და არ იყო იმდენი დრო, რომ სრულფასოვნად ამომწუროვად ყოფილიყო ეს დებატები, მაგრამ მე ეს დებატები გრძელდებოდა ხოლმე, აი ესე არაფორმალურ ვითარებაში, სასტუმროში, სუფრასთან, საღამოს ვახშამზე, ზოგჯერ გვიანობამდე, გათენებამდე, მაგრამ აი ესე აუდიტორიაში ყოველას ქონა ეს სული, რომ დარჩენილიყო სადამდე შეიძლება და აუდიტორიაში.
გიორგი, მაინც უთხრათ რადიო მსმენელს, რა ნიშნავს პოსტჰუმანური საზოგადოება და კიდევ მეორე, რომელი საზოგადოება იყო ჰუმანური და მაინც კონკრეტულად რომელ საზოგადოებაზე ვსაუბრობთ ჩვენ?
მოდით,
გამოვიდა რომ იყო ჰუმანური საზოგადოება, და დღეს ვართ პოსტჰუმანურ საზოგადოებაში. აი ეს ჰუმანური საზოგადოება რას ნიშნავს?
მე არ ვიცი, მაშინ აკითხოთ
ჩემას ვიტყვი,
ხო, არ ვიცი, რომ ეს ყველა ორგანიზატორის ასემთხევა თუ არა, მაგრამ ჯერ ერთი ჩემი აზრით ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე პოსტჰუმანურ საზოგადოებაში ვართ, მაგრამ მეცნიერებში და განსაკუთრებით იმეცნიერებში, რომლებიც ტექნოლოგიებზე მუშაობენ, ან ტექნოლოგიების თეორიულ მხარეებს იკვლევენ, ნელ-ნელა ასე ვთქვათ მომწიფდა აზრი, რომ ტექნოლოგიური განვითარება არსებითად შეცვლის ადამიანად ყოფნის პირობებს. ადამიანს ჩვენ დღეს რასაც ადამიანს ვეძახთ, ეხლა ეს თითქოს ერთი შეხედვი ძალიან ადვილი და გასაგები ცნება არის, მაგრამ სინამდვილეში ერთ-ერთი ყველაზე რთული და კომპლექსური ცნება ის, რასაც ჩვენ ადამიანში გულისხმობთ. დღეს არ არის ესეთი მარტივად გასაგები, როდესაც ადამიანს, სიტყვა ადამიანს ხმარობენ სხვადასხვა სოფხედულობის, სხვადასხვა პოზიციის ადამიანის სხვადასხვა შინაარსებს ამაში. ანუ ახ ძალიან ისეთი მაგალითები რომ მოვიყვანოთ, ეხლა ჰიტლერისთვის ადამიანი სხვა რამე იყო და დაუშვათ თანამედროვე დემოკრატიულად მოაზრობე ადამიანის სხვადასხვა, ხო? ამიტომ ის მეცნიერები სამაზე მსჯელობენ დაახლოებით ესეთი მიდგომა არის, რომ ადამიანად ყოფნის, ადამიანად ყოფნის პირობები, თვითონ ადამიანის განსაზღვრება მაინც ჩამოყალიბებული არის ჰუმანიზმის პერიოდში, ჰუმანიზმის შემდეგ განმანათლებლობის პერიოდში და თანამედროვე მეცნიერების განვითარება არსებობს ესეთივე ვარაუდი, რომ ქმნის პირობებს აი თვითონ აი ამ ყველაზე ფუნდამენტური განსაზღვრებების შესასრულად. აქ არის ლაპარაკი ისეთ მეცნიერების განვითარების, ტექნოლოგიების განვითარების ისეთ წარმოუდგენელ პერსპექტივაზე, როდესაც მაგალითად და ეს არ არის სამეცნიერო ფანტასტიკის სფერო, ამაზე ძალიან წამყვანი მეცნიერები მსჯელობენ, რომ შესაძლებელი ხდება დაუშვათ კლონირება, ტელეპორტირება, ხელოვნური ინტელექტი, რაღაცა კვანტური კომპიუტერები და ასე შემდეგ. არსებითად ცვლიან თვითონ ადამიანის ყოფნის პირობებს და აი ამ ვითარებაში, აი ამ პოსტჰუმანურ ამ ვითარებაში ჰუმანიზმის, ხო, ჰუმანიზმის
სულიერების,
ხო, დეფიციტი, მე მაინც ისე ვიტყოდი, იცვლება ის, რასაც ჩვენ ადამიანს ვეძახით აქამდე და რაც არის ჰუმანიზმის მიერ დამკვიდრებული ტრადიცია, ეს იცვლება. მე არ ვიცი, ეხლა ეს ისეთი რაღაცა, ნუ იცით ალბათ ეს ძველი ის, რომ დავშათ პირველი ამფიბიები წყლიდან ხმელეთზე რო ამოდიოდნენ, ისინი ვინც წყალში რჩებოდნენ, ამას აღიქვამდნენ როგორც ტრაგედიას, ადმი ხა რაღაცა იქ რა ის ტრანსფერდა რაღაცა, მაგრამ ამფიბიებისთვის ეს იყო პროგრესი და ვინც წყალში რჩებოდა, იმათ მიაჩნდათ, რომ ეს იყო რაღაცა, არ ვიცი, კატასტროფა. არ ვიცი, ჯერ რეალობას იხატება იქ როგორ იქნება ადამიანის ბედი, როგორ მოეწყობა სოციუმი, მაგრამ დღეს ძალიან ბევრი ლაპარაკობს იგივე ტექნოლოგიურ სინგულარობაზე, ანუ იმ წერტილზე, რომელსაც როდესაც ტექნოლოგიების განვითარება მიაღწევს იმ დონეს, როდესაც ჩვენი დღევანდელი ანალიზის თუ შეფასების თუ პროგნოზირების ყველა მეთოდი უბრალოდ ამოწურავს თავს და უბრალოდ შეუძლებელი იქნება, როდესაც ჩვენი დღევანდელი ცოდნა აღარ გაართმევს თავს, აღარ შეიძლება
ის პროგნოზი. ფედერაციის თავმჯდომარე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და თქვა, რომ დღეს პრაქტიკულად ყველა კომპიუტერი შეუძლია დაამარცხოს მსოფლიო ჩემპიონი ჭადრაკში, ხო, წარმოგიდგენთ?
ხო, და თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ, რომ ეს ტექნოლოგიები ასე თქვა ექსპონენციალურად ვითარდება, ანუ თუ რაღაცა დაუშვათ პირველი რაღაც გამომთვლელი მანქანიდან კომპიუტერამდე რამდენიმე ასეული წელი დაჭირდა, უკვე შემდეგი თავობების ტექნოლოგიურ განვითარებას დაუშვათ 50 წელი დაჭირდა, ანუ ყოველი შემდგომი ახალი ეტაპი, ახალი დონე ტექნოლოგიის განვითარებაში უფრო და უფრო მცირდება და ახლა ბევრი მეცნიერი იზახის, რომ ჩვენი შვილების თაობა უკვე სამ ისეთ ტექნოლოგიურ ერთი თაობის სიცოცხლის განმავლობაში სამ დიდ ტექნოლოგიურ რევოლუციას მოესწრება, როგორიც იყო მაგალითად საქსოვის დაზგის გამოგონებიდან კომპიუტერის გამოგონებამდე. აი ამ დონის სამი ის რა ქვია რევოლუციას შეიძლება მოესწროს ერთი ადამიანი.
ამ პროცესს ძალიან ბევრი მსხვერპლიც მოყვება. პირველ რიგში ეს არის ბუნება, ბუნების დაცვა, არის თუ იყო თუ არა ეს თემა და მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით.
დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი მსხვერპლი მოყვება, რაც დღეს უკვე ჩანს. მეორე მხრივ არის ის, რომ პირიქით შეიძლება ტექნოლოგიების განვითარება იყოს ეკოლოგიური პრობლემების გადაჭრის საშუალება, როდესაც ჩვენ აღარ ვიქნებით დამოკიდებული ნავშად ნავთობზე, ბუნებრივ რესურსებზე, შეიქმნება ენერგიის ახალი წყაროები. ამიტომ ზოგი ამას უყურებს ოპტიმიზმით, ზოგი ამაში ხედავს პესიმიზმის საფუძველს და ყველა ისი მეცნიერების, ფილოსოფოსების ხედავენ ერთის მხრივ ეთიკურ პრობლემებს, ზოგიერთები. მეორე გორენი ხედავენ პირობებს, რომ ბოლოს და ბოლოს ადამიანი გათავისუფლდება. ანუ სხვადასხვა პოზიციები არსებობს. მე არ მგონია, რომ დღეს ვინმეს
პასუხი
ქონდეს ამის თაობაზე, მაგრამ ის, რომ პასუხი არ გვაქვს ამ რაღაცაში კითხებზე, თავისთავად არნიშნავს, რომ ამაზე არ უნდა ვიმსჯელოთ და არ უნდა ვიდისკუსიოთ. სწორედ ესეთ ვითარებებში უნდა მოვწიფდეს პასუხი და ისიც, რომ პასუხი არ გვაქვს, უნდა ვაქციოთ ჩვენ პოზიციად, იმიტომ რომ პოზიციად რაც გულისხმობ, ეს ჩვენი არც ოდნა პასუხი საჯარო სივრცეში უნდა დაიდოს და მე რაღაცნაირად ამას გარშემო უნდა უაროთ, რომ მოძებნოთ ამ კითხვად.
რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკური ხასიათის პოლიტიკაც მნიშვნელოვანი ნაწილია, საერთოდ პოლიტიკა არის, მაგრამ ამაზე თუ იყოს საუბარი ახალი გამოწვევების წინაშე დგას ეს ევროპა დღეს და მე ვიცი, რომ ძალიან ღელავენ ამაზე.
ის უშუალოდ მოხსენებების თემა არ ყოფილა ის, რაც დღევანდელ ევროპაში ხდება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ამას გვერდსვერაულით არაფორმალურ ურთიერთობებში, არ ვიცი, ვახშმის დროს თუ რაღაცა კაფეში ყავისმის დროს თუ რაღაცა, ძირითადად ამებზე იყო ხოლმე დისკუსიები. და ნუ რა თქმა უნდა, ზოგადად დღეს პოლიტიკურ ცხოვრებაში იმდენი ისეთი უცნაური რაღაცეებიც ხდება, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტები და მათ შორის ისეთი რაღაცები, რაღაც დროის წინ წარმოუდგენელიც იყო, რომ შეუძლებელი არის, რომ ეს არ იქცეს დისკუსიების და საუბრის თემებად ადამიანებისათვის, რომლებიც ზოგადად ადამიანზე და ადამიანის პერსპექტივაზე ფიქრობენ. რა თქმა უნდა, ამის შესახებ დისკუსიები იყო. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ვინც აქ იყვნენ, ამ სკოლაში მონაწილეობდნენ, ყველა მათგანის პოზიცია არის რომ ძალიან ძალიან ჰუმანისტური, ძალიან ემპათიური იმ ადამიანებისადმი, ვინც იძულებული არიან, რომ დაუშვათ თავიანთ, ვინცაც ყალი დაეტოვებინათ. მაგრამ ნუ მე არ ვიცი ახლა ეს ადამიანები რა გავლენას ახდენენ თავიანთი ქვეყნების პოლიტიკურ,
აი ახდენენ თუ არა ეს აკადემიური ცხოვრება, აკადემიური წრეები, ალბათ ამაზე საუბრობდნენ გერმანიაში, საფრანგეთში, პოლიტიკაზე რაიმე გავლენას.
მე როგორც ფიქრობ და მე ჩემი დაკვირვებით უფრო მეტად ახდენენ ვიდრე ჩვენთან აკადემიური
წრეები. ხო, და ალბათ მედიაც გარკვეული თვალსაზრისით მათ მოსაზრებებს იზიარებს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნუ იქ სადაც ყველაფერს რომ თავიდანებოთ, იქ სადაც აკადემიური თავისუფლება დაცულია და მაღალ დონეზე არის, იქ დაუშვათ იმ შემთხვევაში მედიამ რომ საერთოდ არ მიაქციოს ყურადღება, უნივერსიტეტი და აკადემია მაინც თამაშობს მნიშვნელოვან როლს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ აკადემიური თავისუფლება გარკვეულწილად არის ის საფუძველი, რაზეც დემოკრატია შენდება. ახლა მე მაგალითად დარწმუნებული ვარ, ჩვენთან დემოკრატია, აკადემიური თავისუფლება რო ყოფილიყო უნივერსიტეტებში გასული წლების განმავლობაში, აღარ მინახა ციფრების თქო რამდენი წელიწადსა, არ მივიღებდით ისეთ ვითარებას, იმიტომ რომ სწორედ როდესაც უნივერსიტეტში პროფესორ აკადემიურ წრეებს რაღაცა მექანიზმებით ახერხებ, რომ დაიმორჩილო, მოათვინიერო და აკადემიური თავისუფლება შეუზღუდო, მერე უკვე ყველა ინტელექტუალური სივრცის, ინტელექტუალური კლიმატის კორუმპირება თუ შეგიძლია, მერე უკვე ყველაფერი შედარებით
მათ შორის სტუდენტების დამორჩილება
შეგიძლია. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ როდესაც პროფესორს ეშინია ხმის ამოღების, ახლა ნუ
მესმის, მაშინ სტუდენტიც დამფრთხალია.
ხო, და იქ არ არის ესეთი პრობლემა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა ვთქვათ, რომ კორპორაციები მართავენ, რაც არ უნდა ვთქვათ, რომ იქაც კორუმპირებულია ვითარება, მაინც აკადემიური თავისუფლება ბევრად უფრო მაღალ დონეზე დგას და
კეთილი უნდა დავასრულო გადაცემა. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. უბრალოდ რადიოსმენელს გავახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით ერთ საინტერესო კონფერენციაზე თუ ზაფხულის სკოლაზე, რომელიც თელავში დასრულდა. გიორგი კევლიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თავისუფლების ერთი საათი სრულდება, ეს გადაცემა მე მიმყავდა. გოგი გვახარია, სტარტო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გიორგი და გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ბრძანდებოდეთ, ნახვამდის.